Blasiða 19. Dickens og Keller. Til voru ýmsar aðferðir til að afla sér upplýsinga áður en veraldarvefurinn kom til sögunar. Ein leið var að lesa bækur. Árið 1842 ferðaðist Charles Dickens til Bandaríkjanna og gaf í kjölfarið út American Notes for General Circulation sem var ferðalýsing og lýsing á staðháttum þar vestra. Bókin olli Dickens miklum vandræðum meðal annars vegna lýsinga hans á bandarísku borðhaldi og menningu. Lesendur hans í Bandaríkjunum voru ekki par ánægðir með þær myndir sem Dickens dró upp af óhefluðum og illa síðuðum löndum sínum. En það var ekki það eina sem Dickens skrifaði hann hafði alla tíð mikinn áhuga á félagsmálum og gerði sér til dæmis sérstaka ferð til að skoða blindarskóla Perkins. Perkins skólin varð bylting fyrir blinda bandaríkjamenn sem gátu stundanám vegna nýstárlegra mennta aðferða. Dickens lýsti þessu öllu skilmerkilega í bók sinni. Meðal lesenda voru Keller-hjónin, en árið 1880 eignuðust þau litla stúlku sem var með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. Sú stúlka átti eftir að vaxa úr grasi og verða ein helsta baráttukona fatlaðra á 20. öld, Helen Keller. En það voru skrif Dickens sem sannfærðu foreldra hennar að hún ætti möguleika á að mennta sig og lifa sjálfstæðu lífi. Og undir þetta skrifa Rósa María. Neðst á blaðsíðunni eru auglýsingar frá tveimur fyrirtækjum, Dominos og Góu og ásamt logoum.